Stăvânde ruar mirdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag. Në këtë edicion do të ndiqni. Asnjë shtet përveç Kosovës nuk mund të organizojë referendum në territorin e Republikës, thot presidenca kosovare. Sot pritet vendimi për rastin Medicus. Shpërthim në Prag, dhjetra të lënduar. Greqia miraton ligj për pushimin nga puna të shërbyesve civil. Për këto dhe materiale të tjera më ullësisht në vazhdim, por së pari të ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykatësit e Euleksit pritet të shpallin sot verdiktin në gjykimin e 7 njerëzve të akuzuar për trafikim dhe transplantim të paligjshëm të organeve në Kosovë. Paneli gjyqtarëve ka dëgjuar dëshmitë të më shumë se 80 dëshmitarëve në më shumë se 100 seanca gjyqësore, të cilat kanë nisur qysh në vitin 2011. Në mesin e të akuzuarve, të cilët mund të përballen deri me 20 vjet burgim nëse shpallen fajtor, janë ish zyrtari i Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës Ilir Recaj dhe urologu i njohur në Prishtinë Lutfi Dervishi. Kryeministri Sirian Wael al-Halki i ka mbjetuar një sulmi që kishte në shënjestër konvojin e tij në Damask, njoftojnë media shtetërore siriane dhe televizioni Al-Manari Hezbollahut. Më herët ky televizion raportoi se shpërthimi terrorist në distriktin Meze, ku janë të vendosura shumë institucione qeveritare dhe ushtarake dhe ku jetojnë zyrtarët sirian, ka shkaktuar viktima. Observatori sirian për të drejtat e njeriut, që është një rjet i burimeve të informacioneve nga opozita në Siri, tha se raportet fillestare tregojnë se një person që po shoqëron e kryeministrin është vrarë. Një shpërthim i fuqishëm ka goditur qendrën e Pragës duke lënduar të paktën 13 njerëz. Raportet e para citojnë policinë të ketë thënë se shpërthimi mbasi është shkaktuar nga gazi. Policia tha se shpërthimi ka ndodhur në një ndërtesë në afërsi të teatrit kombëtar në Prag, jo larg nga lumi Vltava. Shpërthimi ka thyer dritaret e ndërtesave në afërsi dhe thuhet se është dëgjuar 1 kilometër larg. Rruga është mbushur me hedhurina dhe është bllokuar. Ambulanca dhe zjarfikësit kanë shkuar në vendin e ngjarjes, ndërsa policia ka evakuuar një shkollë lokale. Parlamenti grek ka miratuar një legjislacion që lehtëson shkarkimin e shërbyesve civil. Ligji që u miratua të dielën do të lejojë largimin e punës së punonjësve civil për herë të parë në shekull. Rreth 2000 shërbyes civil do të pushohen në fund të muajit maj, 2000 të tjerë në fund të vitit, ndërkaq 11500 në fund të vitit 2014, duke arritur një total prej 15500 personave. Legjislacioni është i fundit në kuadër të masave të ashpra të kursimit. Do të lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Prishtina zyrtare i bën thirrje komunitetit serb në Veriç ta pranojë dhe zbatojë marrëveshjen e arritur në mes të kryeministrave në Bruksel, kurse Beogradit i bën me dije se organizimi i referendumit brenda territorit të Kosovës nuk mund të lejohet. Beogradi ka paralajmëruar referendum përmes të cilit populli serb do të përcaktohej për ose kundër marrëveshjes së 19 prillit. Kronikës Zjadin Gashit.
Serbia nuk mund të organizon referendum brenda territorit të Republikës së Kosovës. Kjo është përgjigja që presidentja Atifete Jahjaga ka transmetuar përmes zëdhënësit të saj Arbër Vllahiu pas deklaratave të zëvendës kryeministit të Serbisë Aleksandar Vučić se nëse është e nevojshme për marrëveshjen e Brukselit, do të organizohet edhe referendumi duke përfshirë edhe territorin e Kosovës. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, Vllahiu ka thënë se asnjë shtet tjetër përveç Kosovës nuk mund të organizojë referendum në territorin e Republikës.
Forma dhe mënyra e organizimit, çështja që trajton në një referendum dhe thirrja për referendum është përcaktuar në kushtetutën dhe ligjet e Republikës Kosovës. Asnjë shtet tjetër nuk mund të organizojë referendum në territorin e Republikës Kosovës.
Ideja për referendumin rreth marrëveshjes Thaçi-Daçiç ka lindur pas takimit të liderëve të komunave veriore të Kosovës që zhvilluan të enten me kryeministrin dhe zëvendës kryeministrin e Serbisë Ivica Daçiç përkatësisht Aleksandar Vučić. Liderët e komunave veriore të Kosovës kishin insistuar që Serbia të përcaktohej nëse ishte për marrëveshjen apo për mbajtjen e Kosovës në Serbi, pasi që me marrëveshjen arritur ata mendojnë se po shkëputen nga shteti serb dhe integrohen në shtetin e Kosovës. Slavisha Ristić, përfaqësues nga Zubin Potoku, ka thënë se referendumi duhet të mbahet, por ai kërkon nga autoritetet në Beograd që të pajtohen me pyetjen që do ta formulojnë komunat serbe në Kosovë.
Në svakom slučaju to pitanje ne može biti da li ste za prihvatanje briselskog sporazuma ili ne.
Në çdo rast pyetja nuk duhet të jetë se a e pranoni apo jo marrveshjen e Brukselit. Ne kërkojmë referendumin në të cilin i gjithë populli serb do të përgjigjej në pyetjen se a dëshiron që ta mbaj Kosovën në Serbi apo e dëshiron datën për nisjen e negociatave për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, ka thënë Ristić. Në anën tjetër, zëdhënësi i presidentes së Kosovës Arber Vllahiu rikujton serbët e pjesës veriore se marrveshja 19 prillit përcakton qartë çështjet që kanë të bëjnë me të drejtat e komunitetit serb në Kosovë dhe rrugën evropiane të Kosovës dhe Serbisë si dy shtete fqinje.
Marrveshjet duhet të zbatohen në praktik dhe ato janë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet të Republikës së Kosovës. Marrveshja e fundit është parafuar nga kryeministrat e të dyja vendeve dhe të dyja vendet kanë marrë obligime që ta zbatojnë atë. Komunitetit serb në pjesën veriore të Republikës Kosovës me marrëveshje ofrohen të drejtat e garantuara me kushtetut dhe u mundson atyre një jetë më të mirë dhe barabarësi me gjithë qytetarët të Republikës Kosovës.
Qeveria e Serbisë në anën tjetër, sipas zëvendës kryeministit Vučić, është e përcaktuar për marrëveshjen, por nëse serbët e Kosovës, përkatësisht ata të komunave veriore, insistojnë në referendum, ai do të mbahet dhe atë në një afat prej 15 ditëve që do të numërohen nga e marta e ardhshme kur serbët kanë afatin të kthejnë përgjigje qeverisë në Beograd. Sidoqoftë, mbajtja eventuale e referendumit serb konsiderohet se mund të kishte shumë efekte, ku përfshihet edhe dështimi eventuali marrëveshjes me Prishtinën, nëse popullata serbe do ta kundërshtonte atë, që do të pasojë më pas me rënjen e qeverisë në Beograd dhe shpalljen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Kurse për Prishtinën, organizimi këtij referendumi brenda territorit të Kosovës do të ishte një veprim në kundërshtim me kushtetutën dhe integritetin e saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Korrupsioni ka mbërthyer edhe bizneset private. Ekonomistë dhe organizatat që mbikëqyrin fushën e prokurimit thonë se politika është e lidhur me bizneset dhe kësisoj shkëmbejnë favore të ndërsjella. Kronike Nadia Ahmetit.
Për të pasur sukses në ndonjë veprimtari të caktuar në sektorin privat, duhet të jesh antar apo mbështetës në ndonjë partie politike apo udhëheqjes qeverisëse, qoftë në nivelin qendror apo ati lokal, thonë në njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile në vend. Ata e quajnë paradoks ekzistimin e kompanive milionere në një vend ku sektori privat ballafaqohet me problemet e jashtëzakonshme. Sidoqoftë, kompanitë që janë të ndërlidhura me politikën, sipas tyre, janë kompanitë e derivatave të naftës, kompanitë e ndërtimit dhe telekomunikacionit. Musa Limani, profesor në Universitetin e Prishtinës, thekson se niveli aktual zhvillimor nuk mundëson që të ketë kompani me qarkullim të lartë të kapitalit, ndërtesa të mëdha shumëkatëshe dhe të bukura.
Njerëzit do të të mbështeten në një parti, në një lider, përka që ndërmarjet edhe normalisht që shfrytëzojnë dhe ata paguajnë haraç për këtë gjë, normalisht, por edhe aty ne ju mbetet. Mjaft edhe këta që e mbështesin do të përfitojnë, kështu që dy palët përfitojnë për humb qytetari i Kosovës, humb ekonomia e Kosovës, bien standardet dhe rritet vatria. Prandaj është një element shumë negativ.
Edhe Petrit Zogaj nga organizata joqeveritare FOL, organizat kjo që bën monitorimin e procedurave të prokurimit publik në institucionet publike, thotë se ka raste kur kompanitë të caktuara fillimisht financojnë ndonjë projekt, por që më pas, në shënje siç thotë falënderimi, institucionet publike i japin tender në fusha të ndryshme. Ai thotë se ekziston një dallim i madh në mes ndërmarrjeve të vogla, të mesme dhe ndërmarrjeve të mëdha, të cilat kanë mbështetjen nga politika.
Pa dyshim që kanë një lidhje mes partive politike, jo vetëm pushtetare të quaj, kanë një lidhje mes partive politike, financët që ato marrin nga bizneset dhe pashtu nga kthimi atyre që bëhet në formë të tenderave, e cilat nuk janë të pakta, pra kanë një financim fillestar nga këto kompani, dhe pastaj ai financim kthehet si lloj mbështetje dhe të të si një farloj falenderimi për mes qasës e tyre kompanime në përpërzduar të këndërimi dhe dhëtë në përtëndera.
Shqetësuese si pas profesorit Limani, mbetet fakti se kjo dukuri nuk është duku luftuar nga organet kompetente, por dita ditës po gjenë hapsir me të madhe në vend. Por zyrtarët e Kosovës tash me saher kanë deklaruar se qeveria nuk ka lidhje me komunitetin e biznesit përvej se ndimon në zhvillimin e politikave në përmirësimin e zhvillimit e aktiviteteve të tyre ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Politikanët, ekspertët ashtu si edhe amerikanët e zakonshëm janë duke bërë përpjekje të kuptojnë se çfarë ka quar dy të rinj që qenë për të kryer sulmet në Boston. Tani shumë prej tyre kanë ndjenja më të forta islamofobike, ndërsa të tjerët janë më tolerant. Detajet në kronikën e korrespondentit Richard Sollash.
Eric Rush ka qenë në mesin e komentuesve të parë konservator të cilët kanë tërhequr kritika me reagimet e tyre. Me njëherë pas sulmeve në Boston, ai ka lënë të kuptohej në Twitter se sulmuesi ishte nga Arabia Saudite. Një shteta saudit është shpalur me njëherë personi kërkuar nga autoritetet, por është liruar shpejt. Kur është pyetur nga një përdorues tjetër i Twitterit nëse Rush po fajson automatikisht muslimanët, ajo është përgjigjur po, ata janë të këqi, t'i vrasim të gjithë. Më 22 prill, një javë pas bombardimeve, ish kongresisti amerikan Joe Walsh ka dhënë këtë deklaratë për mediat në SBA.
We're at war. And this country got a stark reminder last week.
Ne jemi në luftë dhe ky vend ka pasur një përkujtues të zymt javën e kaluar se jemi sërish në luftë. Jo vetëm që duhet të bëjmë një pauzë kur është fjala për imigracionin, por ne duhet të profilizojmë se cili është armiku ynë në këtë luftë. Të rinjt musliman, ka thënë Walsh. Pas sulmeve të 11 shtatorit 2001, Departamenti i Policisë së New Yorkut ka vëzhguar lagje të tëra myslimane. FBI ka kryer po ashtu operacione që kishin në shënjestër komunitetet myslimane dhe të tjera. Kritikët i kanë quajtur këto programe antikushtetuese, ndërsa autoritetet kanë thënë se janë duke vepruar në bazë të dispozitave të sigurisë kombëtare. Më 26 prill, kongresisti republikan Dana Rohrabacher ka kryesuar një seancë dëgjimore në dhomën përfaqësuese me titull Ekstremizmi Islamik në Çeçeni, një kërcënim për SBA-n. Shpresoj të punojmë së bashku kundër një feje e cila do t'i motivoj njerëzit të vrasin fëmijë, ka thënë ai në deklaratën përmbyllëse. Disa organizata myslimano-amerikane kanë qortuar ndjenjën islamofobike. Nasr Bededi është drejtor në Kongresin Amerikano-Islamik në Boston, i cili mbështet mirë kuptimin ndërfetar. Kurdo që ndodhin ngjarje të cilat përfshin terrorizmin apo muslimanët, ka një reagim të ashpër dhe një rritje të islamofobisë. Nuk janë spontane, sepse ka disa qarqe që përpiqen t'i përshkruajnë të gjithë muslimanët si terrorist potencial, thot Bededi. Ai pranon se ka marrë edhe mbështetjen nga grupe civile, qytetarë të zakonshëm dhe po ashtu zyrtarë qeveritarë. Bazuar në reagimet që kam dëgjuar, besoj se shumica e amerikanëve bëjnë dallimin në mes të individëve dhe komuniteteve të tëra. Në fund të fundit, ata e dinë se predhat e bombave nuk diskriminojnë, thot Bededi. Në shërbesën e 18 prillit, presidenti Barack Obama ka dhënë mesazh të ngjashëm. Në mesin e mizorisë, ne do të zgjedhim miqësin, do të zgjedhim dashurin, ka thënë Obama.
Para mbylljes së këtij edicioni, ju kujtojmë edhe një herë disa nga titujt kryesor. Asnjë shtet përveç Kosovës nuk mund të organizojë referendum në territorin e Republikës sot presidenca kosovare. Sot pritet vendimi për rastin Medikus. Shpërthim gazi në Prag, vjetra të lënduar. Greqia miraton ligj për pushimin nga puna të shërbyesve civil. Të nderuar dëgjues, këtu dhe po mbyllim këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21, ndërka që ju për informacione më të fundit mund të gjeni duke klikuar në faqen tonë në internet evropaelir.org. Duke ju falendruar për vëmendjen tuaj, ju urojmë një ditë të mbarë. Nga Praga, miro dëgjofshim.